Skelqësiati i më zotë do Gjergji i peshk vi Republikës e Kosovës për mes numrit festiv të revistës Drita, pikrish në filim të javës madhe, ka për cil rëndësin e ditëve më të shenjta që i paraprin pashkve të lume, duke thënë mes tjera se Krishti ringjallur nafton të dalim nga errësira kësaj bote për ta ndërtuar një jetë më të begat në ditës e sotme. Prandaj besimtare të grishur nga kjo periudhe veçant, të djelen i kanë bushur famulit e tyre për të qenë të devotshëm në lutje, urat, meditim, rrëfim. Pjesëmarrje madhe ishte edhe në famullin e kryeqytetit, liturgjisë shenjtë i parapriu bekimi gemave e luleve nga famullitari Don Leko Roshi. Sot jemi të bashkuar në emër të Zotit në një ditë madhe me mbar kishën shenjtë, ditën e larit, ditën kremtore të hyrjes së Jezu Krishtit në Jerusalem, shenjën e mbretërisë hyjnore, ditën kur populli kishte të drejtë kur bërtiste, gëzohej, galdohej sepse Jezu Krishti ishte Mesia, shëlbuesi i mbar njerëzimit, tha Don Leka. Me pas besimtarët me lule të bekuara nisën procesionin drejt kishës. Meshën shenjte e bashkë celebruan salezianet Don Mateo, Don Leka dhe Don Isidori, ndërsa në rrëfime si gjithë rigatshëm Don Orestio. E veçanta kësaj meshe ishte sepse në vend të predikimit të rinjtë të famullisë dhanë një recital me pjesët ungjillore, të cilat përkujtonin hyrjen e Jezu Krishtit në Jerusalem dhe fragmentin nga historia e mundimeve të Krishtit, vdekjes dhe ringjalljes së tij, ku pastaj raheshtje absolute dhe për disa minuta që të gjithë u zhytëm në meditim, duke e pranuar Krishtin në zemrat tona, në familjet tona, në famullit tona dhe kudo në jetën tonë të përditshme.